căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Întâia epistola apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetele 22 la 25. Cina Domnului Iisus Hristos, așa cum ne-am învățat să îi spunem, mai înainte de toate, este o ocazie de împăcare. Este împăcarea noastră cu Dumnezeu și împăcarea noastră cu aproapele. De fapt, dacă analizăm istoric cina Domnului, constatăm, referindu-ne strict la documentele biblice, la istoria faptelor apostolilor, la Evanghelii și chiar la întâia epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, de unde am citit, cina Domnului nu a fost ceea ce este acum în biserica creștină, doar un simplu ritual sau un serviciu divin, ci o masă în comun frățească. Când le-a împărțit cina ucenicilor, Domnul Iisus Hristos nu s-a aflat cu ei în sinagogă sau la templu, ci undeva într-o cameră, la o masă. Apostolii luau cina Domnului când frângeau pâinea împreună, tot la o masă frățească. Mai târziu, la circa 30 de ani de la înălțarea Mântuitorului nostru scump, apostolul Pavel, din cauza că se abuzase prea mult de această masă frățească și își pierduse solemnitatea și însemnătatea pe care Mântuitorul a dorit să fie păstrată, s-a simțit nevoit să atragă atenția fraților că, de fapt, nu e o masă obișnuită cina Domnului, ci este o parte a unui serviciu sfânt, a unui serviciu divin. Dar să nu uităm de unde am plecat, de la o masă frățească, de la o agapă. Și masa a fost totdeauna o ocazie de împăcare. Dacă într-o familie există tensiuni, la cină, seara, membrii familiei sunt oarecum obligați, prin natura circumstanței, să se apropie, să se împace. Oamenii certați nu vor să stea împreună la masă. Înțelegem că atunci când luăm cina Domnului, stăm la masă unii cu alții și cu Dumnezeu. Noi trebuie să ne împăcăm, mai întâi cu Dumnezeu și apoi unii cu ceilalți. Este o ocazie unică de împăcare înainte de toate. Aș vrea însă să ridic două întrebări. Din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, ce înseamnă să te împaci cu Dumnezeu? Iar a doua întrebare, din punctul de vedere al relației noastre cu aproapele nostru, care este genul de împăcare pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi cu ocazia cinei Domnului? Referitor la prima întrebare, aș vrea să vă prezint două atitudini, două mentalități greșite. A te împăca cu Dumnezeu înseamnă să îi demonstrezi lui Dumnezeu cumva că te-ai făcut mai bun, că te-ai îndreptat, că nu mai ești așa de rău ca înainte. Cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră să faceți un lucru greșit, nu neapărat un păcat grosolan, major, dar un lucru rău. După care să nu mai fiți capabili să veniți la Dumnezeu și să vă rugați pentru iertare, să spui din toată inima: Doamne Dumnezeule, te rog frumos să mă ierți. Și atunci, așteptați un timp, după care considerați că vă puteți ruga. De ce oare? Păi a trecut un timp de când am greșit, în care n-am mai făcut niciun păcat, deci ne-am îndreptat. Și pe urmă îi pot spune lui Dumnezeu: știi, Doamne, m-am îndreptat, acum mă poți primi? Știți cine a făcut așa? Fariseul. Îți mulțumesc, Doamne, că în săptămâna aceasta am postit de două ori, că n-am fost lacom, că am ținut sabatul. Deci, aceasta este mentalitatea fariseică. Pentru că, la Iisus, vii așa cum ești, fără ca mai înainte să încerci să te faci mai bun. Lucrul acesta poate deveni o extremă religioasă. O altă idee greșită, aflată la celălalt pol, e aceea că împăcarea cu Dumnezeu nu necesită nicio schimbare în viața noastră. Așa zisa teoria harului ieftin. Iisus a murit pe cruce, El ne iartă de păcate, ca atare nu avem altă datorie decât să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și îndată ce am cerut iertarea sa, lucrurile sunt în ordine. Dumnezeu ne-a iertat. E chiar obligat să ne ierte. Aceasta este ceea ce în teologie se numește teolia harului ieftin. Doresc să las ambele probleme la o parte și să pun o problemă adevăratei împăcări cu Dumnezeu pe care o așteaptă Iisus de la noi. Să citim o pildă pe care Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru scump, a spus-o cu puțin înainte de moartea sa pe cruce. Cu numai două zile înainte de a sta pe cruce, în fața poporului iudeu, crucea urmând să fie un ultim apel al lui Dumnezeu către poporul Israel, Iisus face un apel către poporul său pe care îl iubea. Popor pentru care a plâns, popor pentru care a vărsat lacrimi și a spus: de multe ori am vrut să vă strâng, cum strânge cloșca puii sub aripi și nu ați ascultat. Crucea urma să fie un ultim apel a lui Dumnezeu către poporul său pe care îl iubea și dorea să demonstreze tuturor că oricine are nevoie de Dumnezeu și de Iisus trebuie să se împace cu El. Era foarte greu pentru poporul evreu să accepte această idee. De ce să ne împăcăm noi cu Dumnezeu? Ia uitați-vă în jur la Golgota, fiecare a avut imaginea dezolantă, descurajatoare a unui popor care îl vedea pe regele lor pe cruce murind. Au fost dezamăgiți, au fost atât de descurajați. Era ca un popor învins în mândrie și în orgoliul național. De fapt, ce făcea poporul acesta? Poporul acesta creștea porci, vă aduceți aminte de gadareni? La Ierusalim, spuneau ei, nu se face lucrul acesta ca în Gadara. Iată că se puteau compara cine era mai bun, cine era mai rău. La Roma sunt jocuri de gladiatori, la noi nu sunt, la Ierusalim. În Grecia este foarte multă idolatrie, multă filozofie și cultură. La Ierusalim nu este, apreciem tradiția, ritualurile, strămoșești. Aici oamenii sunt împăcați cu Dumnezeu, acolo au nevoie de împăcare cu El, spuneau evreii. Și noi putem face o astfel de afirmație păcătoasă în mintea noastră. Oamenii, în ziua de sabat, au treburi, muncesc. În ceea ce îi privește pe creștinii adevărați, sunt frumos îmbrăcați, merg la biserică, cântă, se roagă, fac fapte de milostenie. De ce oare ar mai fi nevoie ca noi, creștinii, să ne împăcăm cu Dumnezeu? Să se împace ceilalți, cei care nu-L cunosc, cei care nu L-au primit, cei care n-au încheiat legământ cu Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos spune câteva pilde înaintea morții sale, unele iudeilor, altele ucenicilor și unele și altele au în centru aceeași temă, aceeași idee, împăcarea cu Dumnezeu. În ce constă ea? Conform ultimelor pilde spuse de Iisus, în Evanghelia după Matei, la capitolul 21, versetul 33, Iisus spune: ascultați o pildă. Era un om gospodar care a sădit o vie, a împrejbuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Era o parabolă destul de transparentă pentru evrei. Via reprezenta poporul lui Dumnezeu. Gardul, care avea o împrejmuire substanțială, era comparată cu legea lui Dumnezeu, care avea ca scop să ferească pe poporul lui Dumnezeu de ispite și să nu-l izoleze de ceilalți oameni. Turnul, de unde se veghea asupra viei, era templul. Teascul în care se storceau strugurii erau permanentele servicii divine de instruire a poporului, care se desfășurau atât la templu cât și în sinagogă. Poporul lui Dumnezeu avea, deci, tot ce-i trebuia. Apoi, spune cuvântul, a dat via în îngrijirea unor vieri. Câteva întrebări. Vierii aceștia erau sau nu erau împăcați cu stăpânul lor? Când li s-a dat via în mână, erau? Dar în momentul în care Domnul Iisus vorbește vierii, mai erau împăcați cu Dumnezeu sau nu? Aveau nevoie de o împăcare? De ce? Cumva au dărmat gardul? Nu, gardul era în picioare. Legea era gardul, vă aduceți aminte? Cumva au neglijat turnul, era templul. Și noi avem un templu de care avem grijă și ei aveau templul de care aveau grijă. Cumva teascul nu fusese menținut în bune condiții de funcționare? Oh, nu! Era uns, mergea perfect, toate serviciile templului erau programate din timp, mergeau în ordinea lor firească obișnuită. Atunci, de ce era totuși supărat stăpânul pe vieri? Fiindcă nu primea roade. Aceasta era problema. Turnul, gardul, teascul, toate aveau un singur scop, să aducă roade pentru stăpân. Unul după altul, spune Iisus, au sosit soli trimiși de stăpân la păzitorii viei. Aduceți roade, aduceți roade, aduceți roade. Și atunci când au venit solii, vierii i-au primit cam în felul următor. Noi suntem administrația viei, reprezentanții stăpânului, voi cine sunteți? Ce căutați la noi? Pentru ce ne dați aceste indicații? Știm ce avem de făcut? Nu ne trebuiesc sfaturile voastre? Dacă nu plecați, avem noi metodele noastre de a vă îndepărta. Pe unul, spune cuvântul, l-au bătut. Pe altul l-au batjocorit, l-au denigrat. Pe altul l-au aruncat chiar afară. Și toți, unul după altul, au fost respinși. De ce vreți să ne tulburați, spuneau ei. Noi am păzit gardul, teascul, via, turnul. Suntem în relații excelente cu stăpânul nostru. Voi vedeți-vă de treaba voastră. Iudeilor le venea greu să creadă că îi datorează ceva lui Dumnezeu. Impresia generală era că Dumnezeu le datorează lor ceva. Ei au păzit, ei au ținut, Dumnezeu le datorează mântuirea și obligat să-și recunoască poporul său așa cum este el. Nu puteau concepe ca Dumnezeu să facă altfel. Era o erezie din punct de vedere teologic pentru ei. Dacă Domnul Hristos le-ar fi spus, poporul acesta va fi lepădat și va fi ales un alt popor care să-mi slujească, iudeii i-ar fi spus direct chiar lui Dumnezeu, ești un eretic. Din cauza aceasta a fost aleasă această parabolă de Domnul Iisus Hristos. Ei bine, a continuat Iisus, parabola la urma urmei, stăpânul, spunea el, va trimite pe însuși fiul său prea iubit. Este un apel disperat pe care stăpânul îl face. Stăpânul cere roadele și îl trimite pe însuși fiul său. Acum vreau să văd. Poate au făcut confuzii. Poate cei pe care i-am trimis n-au folosit tocmai metodele cele mai bune, cele mai eficiente. Poate că Ilie n-a avut destul tact, ca Elisei a fost cumva prea larg, Isaia prea poetic, Ieremia prea catastrofal, Mica, care niciodată nu avea o solie bună, Ezechiel era prea greu de înțeles în mesajul său, Ioan Botezătorul prea îngust și ascetic, atât de radical, să admitem că sunt vinovați. Am să-l trimit pe fiul meu, a spus stăpânul, fiindcă vreau să văd, sunteți cu mine sau împotriva mea. Iar pe fiul lui, pe fiul stăpânului, l-a ucis chiar. O întrebare, spune Iisus, ce va face stăpânul? Ce va face stăpânul? El este obligat față de administratorii viei. Cine e stăpân și cine e slujitor? Nu poate lua via de la ei pentru a o da altora care vor aduce roadele cuvenite? Răspunsul a fost dat chiar de ei, de iudei. Când Domnul Iisus a întrebat ce li se va face vierilor, iudeii au răspuns, vor fi pedepsiți, via le va fi luată și va fi dată altora. Atunci el în continuare a spus, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată altui popor credincios. De ce oare? Pentru că iudeii n-au adus roade, aceasta era problema lor, nu aveau roade. Nu pentru asta, ci pentru că atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit cu împăcarea la ei, i-au spus, n-avem nevoie de împăcarea fiului tău. Aș vrea să subliniez ideea ca și astăzi. Astăzi Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este trimis de stăpânul universului, de însuși Tatăl, care vine la poporul său creștin de astăzi cu împăcarea sa. Dar împăcarea implică recunoașterea vinei și o hotărâre de pocăință grabnică și privit prin prisma pildei vierilor, noi suntem foarte vinovați în fața lui Dumnezeu, pentru că nu ne-am îndeplinit misiunea, iar ceea ce cere Dumnezeu de la noi, ca o condiție a împăcării, pentru că El este dispus să ne ierte, este schimbarea, o pocăință deplină și totală. Noi nu suntem adepții harului ieftin și ceea ce cere Fiul lui Dumnezeu de la noi sunt roadele. El dorește ca poporul său să-și îndeplinească misiunea, iar dacă poporul său nu recunoaște că și-a neglijat această misiune și nu se pocăiește pentru teribila lui neglijență de a-i fi adus lui Dumnezeu roadele cuvenite, datorită investiției sale făcute prin fiul său, atunci soarta poporului creștin de astăzi va fi foarte critică. În lumina acestei pilde și al acestui apel la împăcare, aș vrea să ridic o problemă care pentru fiecare dintre noi are o deosebită semnificație. În anul 1994 se împlinesc 150 de ani de lucrare și de misiune creștină. E ceva îngrijorător pentru biserica de astăzi creștină. În istoria poporului lui Dumnezeu au existat multe mișcări de redeșteptare care după un timp au abandonat misiunea. În anul 1552, în Germania, a început reformațiunea când un singur om, dezarmat în fața papei, a imperiului lui Carol Vintul, a cavalerilor și a nobililor germani și spanioli, a avut curajul credinței să asculte de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu. Spiritul reformațiunii care a incendiat Europa prin Martin Luther nu a durat, vă rog să rețineți, decât 150 de ani maxim, după care flacăra aceasta care ardea a lui Martin Luther n-a mai rămas aproape nimic. Era un crez, erau niște oameni care mergeau la biserică, la ritual, focul însă în timp s-a stins. După Luther au urmat metodiștii în Anglia, o formidabilă redeșteptare. Ce a rămas din ea? Totul s-a stins. Un grup de tineri creștini s-au dus în Piemont, unde fuseseră valdenzi altădată, oamenii lui Dumnezeu. Au făcut acolo un foc de tabără și Au început să cânte cântările valdenze despre ceea ce făceau colportorii valdenzi, ducând cuvântul lui Dumnezeu peste tot. A fost admirat eroismul lor. Locuitorii valdenzi stăteau și ascultau uimiți, neînțelegând mesajul pe care acest grup de tineri creștini îl cântau în Piemont. În final, un bătrân le-a spus: într-adevăr, noi aici am fost cândva o rezistență eroică împotriva ereziei și a neadevărului, dar acum focul nostru s-a stins. Voi ne-ați luat locul. Iată ceea ce este foarte îngrijorător pentru lumea creștină de astăzi. Nici o mișcare de redeșteptare nu și-a păstrat entuziasmul, simțământul misiunii mai mult de 150 de ani. N-aș vrea să spun că această cifră este fatală, ci doar că lucrul acesta este o realitate confirmată de istorie. Toate mișcările de redeșteptare creștine care au apărut, incluzând reformațiunea, neoprotestantismul și diferențele dintre ei și diferitele ramuri, metodismul și așa mai departe, și-au păstrat doctrina, ba chiar și-au dizolvat bisericile, și-au dizolvat teologia, și-au păstrat sistemul de organizație, dar simțământul misiunii, focul sacru de predicare al Evangheliei, de a face ucenici pentru împărăția lui Dumnezeu, a murit, s-a stins în maxim 150 de ani pentru fiecare dintre aceste formații creștine și religioase. Oare astăzi biserica creștină poate face excepție de la această regulă? Excepția se poate face, cu siguranță, dar se cere o lucrare specială de întoarcere cu toată inima către Dumnezeu, o lucrare de pocăință, de împăcare cu Dumnezeu și cu semenii. Noi nu ne-am pierdut principiile pe drum, nu ne-am pierdut sistemul de organizare, nu ne-am pierdut teologia, ba chiar am putea spune, am dezvoltat toate aceste aspecte în religia creștină modernă de astăzi. Însă simțământul misiunii este din ce în ce tot mai slab pentru biserica creștină. Entuziasmul pentru lucrare se stinge din generație în generație. Există în mintea noastră o prejudecată care era și în mintea iudeilor de atunci. Iudeii nu concepeau ca Dumnezeu să le ia via vreodată sau să o dea altora. Aveau impresia că Dumnezeu e obligat față de ei cu ceva, să-i păstreze pentru totdeauna pe ei și numai pe ei. Oare nu cumva lucrul acesta este cea mai puternică prejudecată și a noastră, a creștinilor de astăzi, ceea ce ne împiedică de fapt la o pocăință reală și sinceră a fiecăruia dintre noi? Noi nu putem concepe ca Dumnezeu să renunțe la noi. Noi nu putem concepe că Dumnezeu ar putea trece peste noi și ar putea încheia lucrarea fără noi. Sunteți siguri că așa stau lucrurile pentru Dumnezeu? Și pe ce ne bazăm? Profețiile Domnului Iisus Hristos cu privire la timpul sfârșitului sunt iminente. Astăzi trăim momente speciale când vedem împlinindu-se înaintea noastră și a ochilor noștri cuvintele minunate ale profețiilor lui Dumnezeu. De aceea, în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Toate erau fecioare, toate erau curate, deci toate în ordine cu porunca lui Dumnezeu, cu toate problemele religioase, toate aveau candela și candela ardea, deci toate aveau lumina Bibliei în mâna lor și s-a întâmplat ceva, nu știu ce. Domnul Hristos nu ne spune ce, dar jumătate din numărul fecioarelor au descoperit că nu pot face față unei situații noi care s-a creat. Lumina lor a început să se stingă, pilda talanților de asemenea, robii cărora li s-au împărțit darurile. Marea surpriză a robului necredincios a fost de a constata că Dumnezeu nu-i cerea pur și simplu să păstreze talentul lustruit, ci să-l înmulțească, să-l pună la schimbător, să-l dezvolte, să câștige cu el alți talanți. Cred că pentru mulți dintre noi, ca și creștini, când vom constata că Dumnezeu nu acceptă la noi anumite lucruri, și că Dumnezeu nu este de acord cu foarte multe lucruri pe care noi le păzim și le facem. Ce vom face oare? Dumnezeu așteaptă de la noi să vadă roade și vom fi condamnați dacă n-am adus roade. Lucrul acesta va fi o mare surpriză. În sfârșit, în ultima pildă, pilda judecății viitoare, când va veni Fiul omului, spune cuvântul lui Dumnezeu în slava sa, cu toți sfinții îngeri, spune Iisus, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga. O, veți spune, mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt la stânga, că nu sunt capră. Cunosc eu o soră, spunea cineva, care este chiar așa cum este descrierea Bibliei. Eu sunt însă o oaie ascultătoare a lui Dumnezeu, atât de blândă și atât de liniștită. Dar să nu ne gândim, oare ce așteaptă Dumnezeu cu adevărat de la noi? Domnul Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, El nu așteaptă de la noi milostenii sau fapte bune care sunt toate ca o haină, ca o cârpă murdară înaintea sa. Dumnezeu așteaptă cu totul și cu totul altceva. Așteaptă să fim îmbrăcați frumoși, să fim aranjați creștinește, să ne rugăm, să cântăm, să venim la biserică. Toate aceste lucruri Iisus spune: veniți binecuvântații Tatălui meu, fiindcă voi, când am fost gol, m-ați îmbrăcat, când mi-a fost sete, mi-ați dat un pahar cu apă, când mi-a fost foame, m-ați hrănit, fiindcă totdeauna voi mi-ați dat iubire. Dar ei vor spune: Doamne, de câte ori am făcut noi toate aceste lucruri celor mai disprețuiți dintre micuții mei, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut pentru că sunt frații mei. Înțelege ce însemnează cu adevărat adevărata religie, nu a fi îmbrăcat frumos, a merge la biserică, a cânta, a te ruga, a fi o persoană ordonată, ci Iisus cere cu mult mai mult de la fiecare dintre noi. Mulți dintre cei care au fost dezaprobați de Mântuitorul au spus: Doamne, când n-am făcut noi aceste lucruri? Și întrebarea lui Iisus va fi, și răspunsul lui Iisus la întrebarea lor va fi: ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie, nu mi le-ați făcut. Într-un număr al revistei creștine Ministri, am citit un articol scris de profesorul de istorie bisericească de la Andrews. Deci, titularul catedrei principale. El dezbătea o problemă șocantă pentru mine. Făcea o comparație între marxism și creștinismul modern. Ce legătură poate exista între marxism și creștinismul de astăzi? Este prea de tot afirmația acestui profesor. Și am citit articolul cu o deosebită curiozitate. Iată cum punea problema. Marxismul a avut totdeauna convingerea că are soluții pentru toate problemele lumii. Sistemul politic, comunismul, va fi biruitor, triumfător întotdeauna, că niciodată nu va cădea și că va rămâne în picioare pentru totdeauna, până la sfârșitul sfârșitului, și toate celelalte sisteme se vor prăbuși, toate sistemele sociale se vor prăbuși lângă ei. Dar într-un singur an a căzut peste tot în lume. Creștinii de astăzi nu trăiesc aceleași idei? Ca ei sunt și același lucru îl fac și ei. E posibil ca biserica creștină să treacă printr-o zguduire așa cum au trecut iudeii altă dată. Alte biserici sau un sistem filozofic politic, așa cum este marxismul, au căzut. Autorul susținea că și unii și alții au în comun o idee preconcepută și anume legată de natura umană. Marxismul a plecat de la ideea că omul nu e egoist și că toate aceste lucruri pe care el le-a afirmat cu privire la sine și numai despre sine, într-o zi se va cere să dea totul și să recunoască cât de mic și neînsemnat este. Oamenii aceștia s-au bazat mai mult pe ei și pe posibilitățile lor și l-au scos pe Dumnezeu din calcul. Creștinii de astăzi pleacă de la o idee preconcepută despre natura umană, nu de la faptul că omul este păcătos și nu poate face nimic fără Dumnezeu, ci de la ideea că nu pot fi lepădați fiindcă sunt poporul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu poate fără poporul său. Vedeți cât de riscant este să credem așa. Ori ideea aceasta s-ar putea să ne coste așa cum i-a costat și pe poporul iudeu de altă dată, chiar propria lor mântuire. Solia ultimei biserici către Laodiceea spune: fiindcă zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, am să te vărs din gura mea. Cu alte cuvinte, pentru lipsa ta de entuziasm, de zel pentru misiune, am să te vărs din gura mea. Aș vrea să ne apropiem de o concluzie legată de prima problemă pe care am ridicat-o. Am spus că mă interesează în mod deosebit ce privește împăcarea cu Dumnezeu, și anume împăcarea lui Dumnezeu și a poporului său, a fiecărui individ. Noi nu ne putem împăca și considera împăcați cu el până nu ne pocăim pentru faptul că nu am împlinit misiunea care ne-a fost încredințată cu sfințenie de Dumnezeu și până când nu vom înțelege nevoia de a lucra după planul lui Dumnezeu și de a corespunde întru totul planului său divin. Aș vrea să pun însă acum cea de-a doua întrebare. Ce înseamnă de fapt să te împaci cu aproapele tău? La cina? La cina Domnului, noi trebuie să ne spălăm picioarele unii altora, să ne dăruim reciproc o sărutare sfântă. Oare datoria împăcării este valabilă doar față de frați sau și față de cei din afara bisericii? Dacă ne referim la cei din afară, cu cine trebuie să ne împăcăm? Apreciem pe cei care în ziua în care iau cina Domnului sunt foarte atenți să fie în relații foarte bune cu vecinii, cu soțul, cu soția, chiar persoane necredincioase care nu împărtășesc aceleași convingere religioase, dar oare e necesar să ne împăcăm și cu alții? Aș vrea să vă dau un exemplu. Locuiesc la bloc și nu m-am certat niciodată cu niciun vecin, niciodată. În fiecare zi, când ies din casă sau când merg îmbrăcat frumos la biserică, îl salut pe vecinul meu, pe vecina mea, plec liniștit la biserică. De ce să mă împac oare cu acești oameni? Am oare nevoie de a mă împăca? Ei au nevoie de împăcare? Da sau nu? Într-o zi îmi vor spune: puteai să ne spui și nouă, nu ne-ai spus. Trebuia să ne înveți să ne împăcăm cu Dumnezeu și n-ai făcut lucrul acesta. Eu nu sunt împăcat cu lumea câtă vreme lumea piere și eu nu fac nimic pentru ridicarea ei. Într-un district, ca pastor, într-o zi, am făcut o vizită unei surori, căreia i-am pus următoarea întrebare: aici, în satul dumneavoastră, au mai venit oameni la credință în ultimul timp? Frate, sunt păgâni, sunt oameni răi, sunt păcătoși și nu vor să vină. Lumea este rea. Dar dumneavoastră le spuneți, sora, câte ceva despre iubirea lui Dumnezeu? Ei, frate, parcă nu știu ei că noi mergem în fiecare zi și citim cuvântul lui Dumnezeu, iar odată pe săptămână mergem la biserică? Dacă ei nu caută mântuirea, ce să le facem noi? Aș vrea să vă spun că asemenea oameni care se numesc creștini, care participă de fiecare dată la cină și cred că totul este în ordine cu ei, dar și cu alții, de fapt, ei nu sunt împăcați cu semenii lor, cărora trebuie să le ducă vestea cea bună a mântuirii. Împăcarea în termen creștin, biblic, înseamnă misiune totală. Există trei viziuni teologice asupra împăcării. Viziunea catolică, cea a mântuirii prin fapte: dacă vreau să mă împac cu Dumnezeu, fac pelerinaj, țin posturi, canoane, deci trebuie să fac ceva ca să mă împac cu Dumnezeu. Noi respingem categoric conceptul acesta. Apoi, viziunea protestantismului apostaziat, harul ieftin: n-am nevoie să fac nimic ca să mă împac cu Dumnezeu. Iisus a murit pe cruce și când mă gândesc la crucea lui, deja sunt împăcat și cred din toată inima că sunt împăcat cu Dumnezeu. Viziunea biblică: nu pot fi împăcat cu Dumnezeu câtă vreme stăpânul cere roade și nu le primește. Stăpânul nu așteaptă cuvinte, ritualuri, ceremonii, ci el așteaptă roade. Lucrul acesta trebuie să ne fie extrem de clar. Într-o discuție pe care am avut-o cu unul dintre marii evangheliști, Brett Thorpe spunea: apreciez faptul că această imensă forță umană de care dispune Biserica Creștină din România ar putea face o lucrare așa cum nu s-a făcut nicăieri în Europa sau în lumea întreagă. Este posibil ca atunci și aici, în România, Biserica Creștină să devină o biserică centrală cu o influență puternică asupra întregii societăți românești. Dar mă tem, spunea dânsul, ca nu cumva diavolul să facă tot posibilul ca urmașii adevărați ai Domnului Hristos, adevărații ucenici ai săi din țara aceasta, să nu-și înțeleagă misiunea și să se complacă într-un creștinism de ritual, de dogmă, în loc să prezinte un creștinism înaintea tuturor oamenilor de deschidere, de lucrare și iubire, asemenea Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, de asemenea, că primele cuvinte ale unui mare conducător creștin, adresate poporului din țara noastră, au fost acestea. De ce au pierit valdenzii? Au știut să fie o biserică a rezistenței, dar în libertate n-au știut ce să facă. Și este posibil ca toate acele biserici creștine, care au fost bune pentru rezistență, care au știut cum să se comporte și cum să trăiască credința în vremuri de restriște, de persecuție, să nu fie pregătite, să nu fie bune pentru această deschidere de libertate, un timp de har, cum de când sunt neamurile pe pământ, nu a mai fost o atât de mare deschidere pentru Evanghelie și pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui oare să ne temem de libertate? Aș vrea să vă spun că odată când am fost la bunica mea la țară, aveam o găină pe care, din lipsă de curte, o țineam închisă într-o cușcă în hol. Aveam o curte, dar nu era amenajată pentru păsări. Până la urmă, convenind cu proprietarul casei în care locuiam, am lăsat găina să umble prin curte. Am scos găina afară. Ei bine, găina s-a întors la ușă, am gonit-o de fiecare dată de acolo, seara o încercam să o cobor pe fereastră, încercând din nou să intre în casă ori de câte ori se deschidea ușa. Nu știa să fie liberă, nu știa să se comporte în libertate, nu dorea să locuiască în curte, își dorea din nou captivitatea. Rezistase în captivitate, dar nu a rezistat în libertate. Este posibil ca noi creștinii de astăzi să avem același sindrom, să nu fim în stare să fim liberi, să nu știm ce să facem cu această libertate a noastră, să nu știm să folosim ocaziile de aur pe care Dumnezeu ni le dă, dar să fi rezistat cândva în istorie, în captivitate. Dumnezeu astăzi, pentru că ne iubește, apelează la noi prin simbolurile jertfei Fiului Său pentru a ne împăca cu El și pentru a ne împăca cu semenii. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevretnic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Iar apostolul Pavel concluzionează în versetul 28 din 1 Corinteni, capitolul 11. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe ceilalți. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi, a spus Iisus. Iată că Domnul Hristos vine curând. Este atât de importantă împăcarea noastră cu Dumnezeu și cu semenii. Cina Domnului, așa cum ne-a învățat Cuvântul lui Dumnezeu, este mai înainte de toate o ocazie de împăcare, de împăcare cu Dumnezeu și de împăcare cu semenul nostru. Amin.